Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, më mbrëmë, unë jam Keita Kostreci. Sot është e hënë 9 qershor 2014. Filloj me lajmet. Talibanët e Pakistanit morën përgjegjësinë për sulmin vdekjeprurës në aeroportin më të frekuentuar të Pakistanit, që shkaktoi vdekjen e 28 vetëve, përfshirë 10 persona të armatosur. Ekstremistë armatosur rënd sulmuan aeroportin kryesor të Karaçit dje në Pakistan, duke rezultuar në një betejë pesorshe me policë dhe ushtarë që zgjati deri në orët e para të ditës së sotme. Personat armatosur, disa me uniforma ushtarake, hynë duke hapur zjarr para se të vriteshin nga policia ose të hidhnin veten në erë. Disa pjesëtarë të forcave të sigurisë u vranë në këtë incident. Asnjë nga të vrarët nuk ishte pasagjer. Zyrtar nga Shtetet e Bashkuara dhe Irani hapën sot bisedime dytitore të drejtpërdrejta për programin bërthamor të Teheranit, ndërsa fati për një marrëveshje ndërkombëtare është pas 7 javësh. Zëvendës sekretari i shtetit William Burns dhe zëvendës ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi kryesojnë delegacionet e vendeve të tyre në takimin e Gjenevës, që vjen në një kohë kur një raund negociatash ndërkombëtare ngeci muajin e kaluar dhe raundi i ardhshëm është javën e ardhshme. Në takime merr pjesë edhe Helga Schmidt, zëvendës shefja e politikës së jashtme e Bashkimit Evropian. Ligjvënësit Amerikanë do të zhvillojnë këtë javë seancën e parë dëgjimore për lirimin e reshterit të ushtrisë Bo Bergdahl në këmbim të lirimit të 5 të burgosurve Taliban.
Reshteri Bergdahl njoftohet ke thënë se është rahur, torturuar dhe mbajtur në kafaz nga Talibanët gjatë 5 viteve të ti në robëri. A i po merë kujdes shëndetësor në Gjermani pasi u lirua më 31 maj, si që shihet në këtë video. Debatin ndaj hapave që ndërmori administrata Obama që quan në lirimin e Bergdahlit nuk duket se do të shuhen. Ligjvënësi Republikan Mike Rogers, kryetari i Komisionit të Zbulimit. Ky është një problem i madh rejonal dhe gjeopolitik për Shtetet e Bashkuara në të ardhmen. Pengjet janë kryer tani në një mjet këmbimi në luftën kundër terrorit. Kjo është gjithmonë e rrezikshme për diplomatët, punonjësit e ndihmave të ushtarëve në fushbetej. Ky është mesazh i gabuar në kohën e gabuar dhe ne do të paguajmë për këtë vendim vitet që vijnë. Ligjvënësit nga të dyja partitë kanë shprehur shqetësim për faktin se shtëpia e bardhë nuk e kishte të informuar Kongresin para shkëmbimit. Por demokratët thonë se çështja nuk duhet të bëhet betejë politike. Ushtarët e presidentit Obama janë kapur pas lirimit të një burgosur të luftës dhe po e përdorin këtë në fakt kur duhet të bashkohemi dhe të festojmë për vendin tonë dhe jo të luajmë lojra. Në seancën dëgjimore në Kongres, ligjvënësit katë ngjarë të hetojnë njoftimet e përhapura në media se Bergdahl u largua nga posti i tij në Afganistan para se të merrej peng. I vë ushtarët e tjerë në rrezik kur largohesh nga pozicioni yt. Kjo është e gjitha. Në Bruksel javën e kaluar presidenti Obama tha se nuk do të kërkojë ndjesë për mënyrën se si e zgjidhi këtë çështje.
I'm never surprised by controversy.
Çuditem asnjëherë nga debatet që zgjen në Washington. Kemi një parim bazë. Ne nuk lëm pas asnjë që ka uniformën amerikane. Polemikat kanë zbehur festimet dhe planifikuara për lirimin e ushtarit Bergdahl, i cili pritet vazhdoi kujdesin shëndetësor kur të kthehet në Shtetet e Bashkuara.
VOA News.
Ju flet zëri Amerikës, vazhdoj me lajmet. Presidenti Izraelit Shimon Peres dhe udhëheqësi palestinez Mahmud Abbas morën dje pjesë në një lutje për paqe në lindjen e mesme në Vatikan, të ftuar nga Papa Francesku. Ati i shenjtë i ftoi dy udhëheqësit muajin e kaluar disa javë pasi dështoi raundi i fundit i bisedimeve të paqes për lindjen e mesme. Ai tha se shpresonte që takimi djeshëm t'i hapte rrugën një udhëtimi të ri drejt paqes. Tre udhëheqësit së bashku me Patriarkun e Konstantinopolis, Bartolomeu, dëgjuan lutje të krishtera, hebraike dhe islamike nga kardinal, rabin dhe imam. Takimi dy orësh në kopshtet e Vatikanit përfshinte lutje nga dhjata e vjetër dhe e re, si dhe Kurani, të lexuara në hebraisht, arabisht, anglisht dhe italisht. Autoritetet e marinës italiane thonë se kanë shpëtuar mbi 5000 migrant me barka në mesdhe gjatë fundjavës. Marina italiane shpëtoi migrantët në varka të vogla që ishin të mbushura për tej kapacitetit me burra, gra dhe fëmijë. Të shtunën forcat e marinës amerikane mundën të shpëtojnë mbi 280 migrant në detin Mezde, një pjesë të cilve ndodheshin në një bark që pofundosej. Mira njerëz, shumë prej tyre nga Afrika Veriore, kanë mundur të shpëtohen nga mbytja këtë vit gjatë përpjekjeve të tyre për të shkuar në Evropë përmes brigjeve italiane. Policia braziliane përdori sot gaz lociellës ndaj protestuesve që kishin dalë në mbështetje të punëtorëve të metros të São Paulos që kanë hyrë në grev duke bllokuar transportin në qytetin më të madh të vendit, vetëm 3 ditë para se të hapet kampionati botror i futbollit. Greva 5 ditëshe mund të vazhdojë deri të enjten kur Brazili të ketë lojën e parë me Kroacinë në një stadium vetëm 20 kilometra larg qendrës së São Paulos. Rreth 150 greviste për krasit e tyre u vun flakën grumbujve të plerave në një rrugë qendrore. Punojësit e metros po kërkojnë një rritje pagash pak më shumë se 12%, ndërsa kompania metros ka ofruar vetëm 8.7%. Dham lajmet, ju flet Zëri Amerikës. Në Kosovë, rezultatet paraprake të zgjedhjeve të së dielës nxorën fituese Partinë Demokratike, të udhëhequr nga kryeministri aktual Hashim Thaçi. Lidhja Demokratike, lëvizja vetvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën mbetën pas Partisë Demokratike. Në pritje të rezultateve përfundimtare, tashmë kanë filluar të hidhen pikpyetjet mbi përbërjen e qeverisë së re, të cilën e presin sfida të mëdha në muajt në vazhdim. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abbas.
Rezultatet paraprake të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Kosovë nxorën fituese Partinë Demokratike të kryeministrit aktual Hashim Thaçi, e cila me këtë mori mandatin e tretë qeverisës. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Partia Demokratike ka fituar rreth 31% të votave e pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës me rreth 26%, Lëvizja Vetëvendosje me 13.5%, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 9.5% dhe Nisma për Kosovën në mbi 5%. Sipas rezultateve paraprake, Aleanca Kosova e Re, që ishte partnere në qeverinë Thaçi, nuk ka arritur pragun prej 5% të votave që është kusht për të fituar mandatin në parlament. Partia Demokratike shpalli në mesnat fitoren e saj në këto zgjedhje, në cilat morën pjesë rreth 43% dhe afro 1.800.000 qytetarëve me të drejtë vote, një pjesëmarrje e ulët në krahasim me pritjet dhe e cila sipas vëzhguesve pasqyron pak nesit me gjendjen aktuale në vend. Zoti Thaçi tha se do të ndjek vullnetin e qytetarëve të Kosovës.
Ishin zgjedhjet që u përqendruan në qytetarët tanë. Ishin zgjedhjet në të cilat qytetarët tanë vendosën për modelin e shtetit në të cilën ata dëshirojnë të jetojnë. Ishin zgjedhje pozitive dhe korrekte, fair dhe të lira e demokratike.
Por vullneti i qytetarëve nuk i ka siguruar mandatet mjaftueshme Partisë Demokratike, cilën e pret tani një periudhë debatesh për përbërjen e qeverisë së re, në cilën duhet përfshihen edhe partitë të tjera. Gjatë fushatës para zgjedhjeve, Lidhja Demokratike dhe Lëvizja Vetëvendosje ishin shprehur prerëzi kundër çdo mundësie për të bashkëqeverisur me Partinë Demokratike, e cila duket se duhet të drejtohet partive si Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën së bashku me partitë e pakicave. Si do që të duket koalicioni i ri qeverisës, ai do të përballet me shumë sfida që ndodhen para shtetit të ri, i cili synon të përparoj drejt integrimeve evropiane, po dhe të rimëkëmb vendin më të varfër dhe më të izoluar të Evropës. Qeveria e re do të përballet edhe me sfidën e punës së gjykatës së posaçme, që do të trajtojë pretendimet për përfshirjen e pjesëtarëve të ushtrisë qytetare të Kosovës në krime të luftës. Gjykata që u themelua në muajin prit nga Parlamenti i Kosovës dhe që do të veprojë jashtë Kosovës, do të trajtojë pretendimet e ngritura në vitin 2010 nga i dërguari i Këshillit të Evropës, Dick Marty. Midis sfidave radhitet dhe zbatimi marrëveshjeve të arritura në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, marrëveshje që synoi në radhë para zgjidhjen e situatës në verën e Kosovës të banuar me shumë serbe. Atje të dielën për herë të parë që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës votuan edhe pjesëtarët e komunitetit serb në zgjedhjet e përgjithshme, cilët me gjithë pjesëmarrjen e ulët do të kenë 10 vende në parlamentin e Kosovës sikundër edhe partitë e pakicave tjera etnike jo shqiptare. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Vëzhguesit e Bashkimit Evropian thanë sot se procesi zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të së dielës në Kosovë ishte i organizuar mirë dhe u zhvillua pa probleme të mëdha. Ata thanë se i tillë ishte procesi edhe në veriun e Kosovës banuar me shumicë serbe, por tërhoqën vëmendjen se koha e shkurtër e përgatitjes së zgjedhjeve e kishte bërë procesin më sfidues. Mbi 30.000 vëzhgues vendas dhe ndërkombëtar ndoqën votimet e djeshme në Kosovë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Autoritetet vendase ndërkombëtare në Kosovë i vlerësuan si një sprovë të përmbushur zgjedhjet e parakoshme parlamentare të së dielës. Mbi 30.000 vëzhgues ndoqën nga afër procesin i cili u vlerësua i qetë dhe pa probleme të mëdha që do të mund të dëmtonin atë. Shefi i misionit vazhgues të Bashkimit Evropian Roberto Gualtieri tha sot se zgjedhjet e së dielës e forcuan përparimin e arritur në zgjedhjet për pushtetin komunal të vitit të kaluar. Ai tha se vendimi për të mbajtur zgjedhjet në një kohë të shkurtër pas shpërndarjes së parlamentit ishte një sfidë për tërë procesin.
The election have been very well organized. We can say that.
Zgjedhjet u organizuan shumë mirë dhe u mbajtën shumë mirë pavarësisht kohës së shkurtur dhe të gjitha aspektet teknike të punës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ishin pozitive, tha zoti Gualtieri. Ai tha se fushata para zgjedhjeve ishte e mirë për qendruar më shumë në aspektet ekonomike dhe jo në çështje politike dhe pa gjuhë nxitëse. Ai tha se situatë mirë ishte edhe në veriun e Kosovës, të banuar me shumicë serbe, ku ka pasur mungesë të informimit të mjaftueshëm të votuesve për shkak të fushatës së shkurtër dhe pezullimit të saj për disa ditë nga forcat politike serbe, në shenj pakënaqësie me dukjen e flet votimeve që mbajnë shenjat e shtetësisë së Kosovës.
Sidoqoftë,
konsiderojmë se një ditë e mirë dhe efektive e zgjedhjeve në veri me një pjesëmarrje relativisht të lartë në veri është e kënaqshme, tha zoti Gualtieri, misioni i të cilit do të hartojë një raport të ushqyeshëm për zgjedhjet bashkë me propozimet për përmirësimin e mëtej të administrimit të zgjedhjeve. Edhe ambasada amerikane në Prishtinë vlerësoi se zgjedhjet e parakoshme parlamentare të së dielës në Kosovë ishin në mas të madhe të besueshme dhe në pajtim me standardet ndërkombëtare. Në një deklaratë për opinion, ambasada shprehet e inkurajuar me zgjedhjet e djeshme, ndërsa shprehet gatishmëria për bashkëpunim me qeverinë e re në çështjet kryesore që si thuhet do të ndihmojnë në avancimin e aspiratave euroatlantike të Kosovës. Në deklaratë vlerësohet puna e të gjithë mekanizmave që janë përkujdesur për procesin e zgjedhjeve, të cilat si thuhet vërtetuan se Kosova është plotësisht e aftë që të mbajë zgjedhje korrekte dhe transparente, të cilat përmbushin standardet ndërkombëtare. Fuqia e Kosovës qëndron në pjesëmarrjen dhe integrimin e plotë të gjithë qytetarëve të Kosovës për të arritur një të ardhme më të begat, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane, e cila ka vëzhguar nga afër procesin e votimeve. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Në buxhetin e këtij viti, qeveria shqiptare ka parashikuar një huamarrje rreth 1 miliard dollar. Kjo është shifra më e lartë e huamarrjes të programuar ndonjëherë në Tiranë. Qeveria po merr hua dhe kredi nga FMN-ja dhe Banka Botërore. Po ashtu është deklaruar interesi dhe për eurobonde. Shifrat janë shqetësuese për ekspertët dhe qytetarët sepse borxhi publik mbetet i lartë, ndërsa qeveria premtoi ta ul nivelin e borxhit. Korrespondenti ynë në Tiranë Liriana Golli bisedoi me dy ekspertë të njohur të ekonomisë lidhur me këto zhvillime dhe përgatiti materialin.
Qeveria ka marrë kredi dhe uha nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, një pjesë të cilave do të shkojnë për shlyerjen e borxheve ndaj firmave private dhe pjesa tjetër për reforma strukturore. Ekspertët pohojnë se borxhet e mbartura nga qeveria e mëparshme frenuan marrëdhëniet e shtetit me privatin dhe të privatit me bankat, por shlyerja e tyre që u premtua nga qeveria e re do ta shlirojë kreditimin. Profesor Selami Xhepa, ish liqëvënës demokrat, thotë se kredit nga FMN dhe Banka Botërore duhet sjellin siguri dhe qëndrueshmëri ekonomike, në të kundërt ata do bëhen bar një lloj si borxhet e vjetra. Sipas tij, kthimet e borxheve janë të pakta dhe ato nuk po japin efektin e pritur në ekonomi në gjysmën e parë të vitit. Borxhet e këtyra firmave nuk po reinvestohen dhe problemi po mbetet përsëri aty brenda sistemit ekonomik.
Kështu që këto shlyerje shumë modeste të bëra në raport me detyrime tashmë të njohura, të certifikuara nga auditor, pra lëvizjet e para të qeverisë për të adresuar këtë problem në mënyrë agresive, të shpejtë, në mënyrë që të zhbllokojë realisht mënyrën se si po funksionon ekonomia, duke që nuk po shkojnë siç u premtua. Dhe kjo praktikisht vazhdon që ta mbajë ekonominë të mbërthyer. Dihet tashmë që kemi probleme shumë të rëndësishme të funksionimit të biznesit dhe të sektorit bankar.
Ekspertët pohojnë se ekonomia ka marrë një goditje të rëndë me borxhet dhe përvoja tregon që krizat japin pasoja afatgjata. Sipas tyre, keqësimi i financave publike nisi në vitin 2009 dhe rritja deri në 72% e borxhit mund kthehet në nivelin e mëparshëm gradualisht deri në vitin 2019 nga bashkëpunimi i qeverisë me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Profesori i ekonomisë Arben Malaj, ish liqëvënës socialist dhe ish ministër financash, thotë se kredite dhe uat e reja nga FMN dhe Banka Botërore apo mesazhi për eurobonde nga ministri i ri i financave synojnë ristrukturimin e borxhit dhe deficitit publik. Nëse këto masa do të sjellin rritje ekonomike reale, thot ai, atëherë kreditet e reja e justifikojnë vetveten dhe nuk i rëndojnë ekonomisë.
Ne kemi një deficit publik që është rreth 6.6%, por në vitin 2000, duke filluar nga viti 2015, për të ulur nivelin e borxhit ne do të ulim nivelin e deficitit, i cili do të thotë që ekonomia gjithnjë më tepër ka nevojë për reforma që ndihmoj rritjen ekonomike jo thjesht nga buxheti, por nga sektorët real të ekonomisë. Pra këshilla që është e vlefshme për qeverinë shqiptare, po që kërkon më shumë fokus dhe një implementim më suksesshëm, është që reformat bazë në ekonomi nuk janë thjesht reformat e taksave, po janë reformat në sektorët real të ekonomisë.
Studiosit besojnë që maci më i mirë i zhvillimit është ekonomia reale, pra nëse rriten investimet në arsim dhe shëndetësi, nëse ulen kostot e energjisë dhe të pensioneve për buxhetin, apo nëse rriten investimet në bujqësi dhe në industri. Nga ana tjetër, studiosit mendojnë se qeveria po e thapa të guximshëm me ristrukturimin e borxhit, sepse po përpiqet që ta shndrojë atë në një borxh të jashtëm, duke bërë që burimet e brendshme financiare të kryen investime.
Deri tani Shqipëria ka patur një strukturë të tillë borxhit që borxhi i jashtëm ka qenë gati 1/3 e borxhit total, dhe në këtë kuptim shkalla e ekspozimit të Shqipërisë në raport me çfarë ndodh në tregun ndërkombëtar ka qenë më modeste në raport me ekonomitë e tjera. Sa më shumë që rritet ekspozimi ndaj pjesës tjetër botës, sigurisht që rreziqet do të vazhdojnë që të jenë të shtuara. Kështu që sa më shumë që pesha e borxhit kalon nga borxhi financuar me burime të brendshme në borxhi financuar me burime të jashtme, e bën Shqipërinë, si thua, më shumë vulnerabël, më shumë të prekshme, më shumë të brisht.
Reforma strukturore dhe ekonomia duhet të ecin shpejt dhe paralel dhe nuk duhet ta frenojnë njëra tjetrën, mendojnë ata, sepse është paradoks të thuhet investuesve në një sektor të shtyjnë investimet e tyre derisa të kryhet reforma strukturore. Por sa mund të rëndojnë këto kredite reja mbi ekonominë shqiptare? Profesor Malaj thotë se ato janë brenda një kuadri apo tavani makroekonomik dhe janë projektuar të sjellin rritje ekonomike.
Nëse ekonomia do të rritet me ritmet e rritjes që është parashikuar, pra unë mendoj që sfida që ka qeverisja e vendit është rritja ekonomike. Kështu që reformat pro rritjes ekonomike e menaxhojnë këtë rritje të borxhit duke ulur atë gradualisht. Në qoftë se ne i marrim këto borxhe dhe nuk arrim dot rritjen ekonomike, atëherë ky borxh i marr, i pashoqëruar me reformat, duke mos patur një rritje më të lartë ekonomike, mund të kthehet nesër në një barë më të rëndë për rritjen ekonomike dhe për taksa pagusit shqiptar.
Studiosit vlerësojnë se problemi më i madh mbetet kreditimi i sektorit privat. Ata thonë se qeveria arrin të gjejë kredi, ndërsa biznesi privat nuk po gjen dot kredi dhe ky është paradoksi më i madh. Tani që kredite këqija po rriten më tej dhe kërkesa e vet bizneseve për kredi është ulur, mbetet për t'u parë nëse shlyerja e borxheve nga qeveria ndaj firmave private do të përmirësojnë apo jo reinvestimet. Megjithatë, pika më e rëndësishme sipas ekspertëve është kryerja e shpejtë reformave strukturore në mënyrë që të gjithë të mësojnë terrenin e ri ku do të veprojnë bizneset e tyre dhe që ekonomia të rifitojë optimizmin e vet. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Këtë javë zhvillohet në Londër një konferencë globale për hapat për të dhënë fund dhunës seksuale në konflikte. E organizuar nga sekretari i jashtëm britanik William Hague dhe e dërguara e posaçme OKB-s për refugjatët Angelina Jolie. Në qendër të vëmendjes së këtij takimi të nivelit të lartë ku do të marrë pjesë dhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry, pritet të jetë Bosnia dhe viktimat e dhunës seksuale gjatë luftrave ballkanike.
Megjithse armët kanë kohë që kanë heshtur, pasojat e luftrave ballkanike të viteve 90 vazhdojnë të ndihen dhe dhuna seksuale është një nga trashëgimit e atyre konflikteve. Organizatat ndërkombëtare janë duke u përpjekur të mësojnë brezave të rinj që përdhunimi dhe dhuna seksuale nuk mund të justifikohen në asnjë rrethan. Ylli i Hollywoodit, Angelina Jolie, është një nga organizatorët e konferencës në Londër që synon të jap fund dhunës seksuale në konflikte dhe Bosnia do të jetë sërish në qendër të vëmendjes. Në mars ajo vizitoi këtë vend dhe e shoqëruar nga sekretari i jashtëm britanik William Hague, u takua me gratë abuzuara në një qendër të një OHQ-je në Zenic. Shumë nga viktimat e dhunës seksuale në Bosnjë u përdhunuan gjatë luftës dhe plagët e tyre emocionale janë të thella. Kjo grua që para kameras përdor pseudonimin ZKM për të mbrojtur identitetin e saj, ishte 28 vjeç kur filloi lufta në vitin 1992 dhe kur fëmijë i saj serb në qytetin e Foçës e dhunoi.
Ta isti komshe pokazo pravo lice došao je.
Fëmijë im nuk e fsheu fytyrën. Ai erdhi tek dera jon dhe me egërsi më dhunoi para familjes sime. Ajo tregon se ndërsa i vrau të gjithë pjesëtarët e tjerë të familjes, ajo arriti të shpëtonte dhe u fshen një pyll aty pranë, ku u shpëtua nga një familje serbe. 20 vjet më vonë që një saj u arestua dhe u dënua me burg për krimet e tij. Dodoja që të më kishte vrarë në vend që të bënda atë që bëri dhe në vend që të përjetoja pasojat, thot ajo sot. Vitin e kaluar, organizata britanike Care International filloi nismën bëhu burr, jo abuzues, një fushat për të promovuar barazinë gjinore dhe luftën kundër dhunës seksuale në Ballkan. Objektivi kryesor i fushatës është që të edukojë djemtë adoleshent duke ndryshuar konceptin e tyre rreth burrërisë dhe të qenit mashkull. Sasha Ostojić është një 23 vjeçar nga Visoko në Bosnjë. Ai thotë se u rrit në një familje të rrept, patriarkale, me një baba dominues i cili nuk kishte respekt për gratë. Më pas, ai vetë nuk tregonte respekt në shkollë dhe u bë i dhunshëm ndaj grave në lagjen e tij. Për të shmangur mundësinë e arrestit dhe burgut, ai pranoi të bëhej koordinator projekti për Care International dhe tani drejton programe edukative për djemtë të rinj. Babai më tha, a nuk je burr mjaftueshëm, pse paske nevojë për këtë program? Atëherë isha 15 ose 16 vjeç dhe këto pyetje më bën konfuz, por tani e kuptoj që me të vërtetë kam nevojë për një përfshirje të tillë, si në këtë projekt ose projekte të ngjashme, sepse më dha mundësi të bëhem më i sigurt në vetvete, të jem vetvetja. Megjithatë, ekspertët thonë se duhet bërë më tepër për të parandaluar dhunën seksuale ndaj grave në Ballkan. Samka Buçan është psikologe dhe drejtoresh rajonale organizatës Care International. Ajo fajson tensionet e vazhdueshme etnike në rajon. Mendoj se është një çështje e rëndësishme sepse nuk bëjmë ai sa duhet për të ndryshuar situatën. Kemi ende tensione mes grupeve etnike në Bosnjë-Hercegovinë dhe më gjerë në rajon, sepse kjo lloj sjellje inkurajohet nga strukturat politike. Takimi global i Londrës për t'i dhënë fund dhunës seksuale në konflikte zhvillohet nga 10 deri më 13 qershor.
Nesër do të dalë në treg libri me kujtime zgjedhjet të vështira e Hillary Clintonit, që fletë rreth kohës saj si sekretare e shtetit gjatë mandatit të parë të presidentit Barack Obama. Është një mundësi për të lënë gjurmën e saj si kryet diplomatia e Amerikës para një kandidature të mundshme për presidencën në vitin 2016.
Hillary Clinton thotë se ajo pati një grup studiuesish për ta ndihmuar me librin me kujtime Hard Choices, Zgjedhjet e Vështira, por si historia mbetet e saja.
I had to take responsibility for every word.
Duhet të merrja përgjegjësi për çdo fjalë, duhet të isha unë ajo që vendoste se si do të doja të përshkruaj një situatë, se si mendova se do t'i përshtatej pikpamjes time të përgjithshme se ku ndodhet Amerika në shekullin e 21. Si sekretare e shteti, ajo mbarti jashtë vendit mesazhin e ndryshimit të diplomacisë së presidentit Obama nga diplomacia ish presidentit George W. Bush.
I think she certainly succeeded.
Mendoj se ajo padyshim ja doli mban të komunikonte publiku dhe qeverive në botë se administrata Obama, kur bëhet fjalë për problemet e politikës së jashtme, do të ishte e kundërt e politikës së Bushit, se do të bazohet te konsultimet dhe bashkëpunimi me institucionet ndërkombëtare.
Kjo bëri atë sekretarin e shtetit që ka udhëtuar më shumë, por i kufizoi fitore diplomatike individuale, thot analisti Michael Oslin nga Instituti American Enterprise.
The general rap on Clinton is that
reputacioni i përgjithshëm i zonjës Clinton është se ajo pati arritje të pakta gjatë kohës së saj si sekretare shteti, pavarësisht udhëtimeve të shpeshta në botë. Një zonë ku ata mund të pretendojnë të paktën një ndryshim nga politika e administratës së presidentit Bush ishte në Azi.
Zonja Clinton ndihmoi në të ashtu quajturin rifokusim të burimeve diplomatike, tregtare dhe ushtarake në Azi. Por zoti Oslin thot se ky rifokusim është dobësuar për shkak të shtimit të pretendimeve kineze mbi ujërat e kontestuara.
Very little is being done.
Po bëhet shumë pak për të ndikuar konkretisht tek ajo që po ndodh në rajon, si për shembull pretendimet territoriale apo kërcënimet. Ajo mund të thotë se ata kishin idenë më të mirë, por jo se ata kishin rezultatin më të mirë.
Zonja Clinton thonë se ndjen keqardhjen më të madhe mbi sulmin e vitit 2012 ndaj misionit amerikan në Bengazi në Libi, ku vran 4 amerikan. Në librin e saj ajo thotë se disa shfrytëzuan sulmin si një mjet politik. Dëshmia e zonjës Clinton në Senat rreth Bengazit ishte më e diskutueshmja gjatë kohës së saj si sekretare shteti.
Shumë pyetje mbeten pa përgjigje. Dhe sinqerisht, përgjigjet që ju keni dhënë këtë mëngjes nuk janë të pranueshme për mua.
Siç po bën edhe tani ajo, përqendrua në sjelljen para drejtësisë të atyre që janë përgjegjës për sulmin. Fakti është se 4 amerikanë u vranë. Ai ishte për shkak të protestës ose sepse disa persona vendosën një natë të vrasin disa amerikanë? Çfarë ndryshimi ka në këtë pikë? Është detyra jonë të mësojmë se çfarë ndodhi dhe të bëjmë gjithçka që është e mundur për të parandaluar përsëritjen e sulmit. Kryengritjet popullore në Afrikën e Veriut dhe lindjen e mesme ishin mundësi diplomatike të humbura, thot zoti Heidemann.
Nothing that Hillary Clinton.
Asgjë që Hillary Clinton bëri kur ishte në detyrë ndryshoi më të vërtet perceptimin e Shteteve Bashkuara në botën arabe, të paktën atje ku populariteti i tij vazhdon të jetë shumë i ulët.
Mbi luftën në Siri, zoti Heidemann thot se ajo përpoq për një qendrim më të fortë se sa presidenti.
Çdo gjë që ne dimë rreth mandatit të sekretares Clinton në detyrë sugjeron se ai ishte një përkras angazhimit më të drejtpërdrejt nga ana e Shteteve Bashkuara në Siri dhe se ajo për shembull mbështet përpjekjet për të dhënë armë elementëve të opozitës që janë kontrolluar më parë.
The White House rebuffed her on that.
Zoti Heidemann thotë se presidenti do të kishte përfituar më shumë nëse do të kishte ndjekur këshillën e zonjës Clinton për Sirinë. Zonja Clinton, thotë analisti, mund ta përdorë këtë ndryshim diplomatik për të veçuar veten nga presidenti nëse ajo kandidon për shtëpinë e bardhë.
Një profesor universiteti në Texas donte të mësonte studentëve të tij se si njerëzit mund të jetojnë me shumë pak nga sa konsumon një amerikan mesatar. Kështu që ai vendosi që për një vit studentët me radhë të kalonin ditë duke jetuar brenda një hapësire prej 3 metra katrorësh. Ai është një kontener metalik që zakonisht përdoret për hedhjen e mbeturinave. Eksperimenti i tij ka tërhequr shumë vëmendje.
Jeff Wilson, profesor i shkencave mjedisore në shtetin Houston Tillotson në Austin të Texasit, njihet si profesor Koshi. Prej mënyrës me anë të cilës po mëson studentëve të tij se si të jetojnë duke ndikuar sa më pak tek mjedisi.
We want to teach issues.
Synimi është që kjo përvojë jetesës me pak të bëhet e ditur për një publik shumë më të gjerë se sa një klasë e vogël e shkencave të mjedisit. Projekti është i ndarë në tre faza dhe e para prej tyre është jetesa në kutinë e mbeturinave me kushtet e një kampi. Çdo ditë zoti Wilson, një nga studentët e tij ose një antar i komunitetit, shpenzon aty ditën. Ata përdorin thas për gjumë, filtrojnë ujë nga një liqen aty pranë dhe i lahen me përshirë të lagur. Ata gjithashtu rrisin përimin në një kopësh të vogël. Në fazën e dytë, pjesëmarrësit do të përdorin pajisje me efikasitet të lartë energjisë, ndërsa në fazën e fundit, banesa e tyre do të jetë panele diellore. Në fillim disa studentë ishin skeptik, të tjerë thonë se u pëlqeu ideja që në fillim.
Ai
më shpjegoi projektin e kushit të mbeturinave dhe unë i thash, është një gjë shumë e çuditshme dhe fantastike, kështu që pranova më njëherë. Profesori Wilson thotë se 3 metra katrorë është një sipërfaqe sa rreth 1% e mesatarës së shtëpive të reja amerikane. Ai dëshiron të shohë nëse është e mundur të jetohet vetëm me 1% të energjisë dhe ujë të konsumuar mesatarisht, duke krijuar vetëm 1% të mbeturinave që prodhon mesatarisht një shtëpi amerikane. Eksperimenti do të zgjasë një vit, gjatë të cilit banorët e shtëpisë së vogël do të regjistrojnë me kujdes sasinë e energjisë dhe ujë të përdorur, si dhe sasinë e mbeturinave të prodhuara.
Dhe në fund të emisionit një përmbledhje lajmeve. Talibanët e Pakistanit marrin përgjegjësim për sulmin vdekjeprurës në aeroportin më të frekuentuar të Pakistanit, që shkaktoi vdekjen e 28 vetëve. Zyrtar amerikan dhe iranian hapin bisedime dyditore të drejtpërdrejta për programin bërthamor të Iranit. Ligjvënësit amerikan do të zhvillojnë këtë javë seancën e parë dëgjimore për lirimin e rreshterit të ushtrisë amerikane. Presidenti izraelit Shimon Peres dhe udhëheqësi palestinez Mahmud Abbas marrin pjesë në një lutje për paqe në lindjen e mesme në Vatikan, të ftuar nga Papa Francesco. Tu ndajemi së bashku, natën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.